Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Støre oppsummerer fiaskoåret 2023, men synes det vanskelig å skylle på seg selv.
Og heller ikke Senterpartiet glimrer med noen ærlig og usminket selvevaluering.
Dette den politiske situasjonen.
En podcast fra Dagens Næringsliv om politik med politisk redaktør Fridtjof Jacobsen og meg, kommentator Eva Grinde. Og da kan vi vel rett og slett si velkommen til årets siste podcast, eller egentlig årets siste podcast-innspilling.
Ja, fordi det blir også podcast i romhjulen. Den allerede spilt inn, der skal vi se både bakover og fremover sammen med Bernt Årdal, en av Norges fremste valgforskere gjennom tidene. Den altså allerede spilt inn, men vi anbefaler den.
Det gjør vi. Den både gøy og interessant, om vi må få si det selv, altså.
Men det neste uke.
Ja, aller først nå en liten analyse av regjeringens evne til å ta selvkritikk, som det heter. Vet du hva yttre og indre kontrollplassering Fridtjof?
Nei, det vet jeg ikke.
Nei, det et psykologisk begrep, og det handler om liksom tendensen man har som person til å forklare uheldigheter eller dårlige sider ved seg selv, for eksempel, ved yttre faktorer eller ved indre faktorer. Altså sånn, og man får veldig følelse av samvittighet, shit, jeg må skjerpe meg for deg. Du merker forskjell på folk om de har den ene hangen eller den andre. Og jobbsammenheng for eksempel, så det jo noe man ofte ser etter folk som i hvert fall har en viss grad av indre kontrollplassering, da, fordi da det større sjans for at de kan forandre seg, at man kan appellere til dem, ja. Og så videre. Og det bringer oss jo over på dagens tema, eller hva?
Ja, jeg tror jeg skjønner litt hvor du vil. Statsminister Jonas Gahr Støre oppsummerte halvåret på sin tradisjonelle, får man si, julepresskonferanse. Der var ikke vi.
Det var ikke vi. Det skal vi ærlig innrømme. Vi hadde andre ting fore den dagen.
Ja, vi hadde faktisk et avdelingsseminar som var planlagt før han inviterte, så vi beklager det at vi ikke var der, men vi har snakket med folk som har vært der, og vi har jo da lest oss opp og fått med oss hva som ble sagt, ja, så det skal sies.
I de store linjer. Så Fridtjof, hva hovedinntrykket du sitter igjen med liksom beskjeden fra Jonas Gahr Støre, vår statsminister?
Nei, det første som slår meg jo at det som oppgaven nå blir jo veldig mye å snakke om hvorfor går det så dårlig med Arbeiderpartiet. Og hvorfor går det så dårlig med regjeringen hos velgerne? Og det viktige at det velgerne, altså det mange ting som går bra for denne regjeringen. For eksempel så får den jo gjennom alle sine saker i Stortinget stort sett, uten noe særlig problemer. Budsjettsamarbeidet med SV går greit. Det liksom lite dramatikk rundt det.
Ja, i hvert fall det siste nå har jo gått skikkelig smooth.
Ja, altså forhandlingene med SV har jo gått også veldig greit stort sett i alle budsjettene, også i revidert og sånn. Så den parlamentariske situasjonen ganske god for dem. Regjeringsarbeidet går gjennom, de får gjennom saker og så videre, og de har også klart å komme seg gjennom noen vanskelige sånne saker som noen reversering opp av Viken, oppsplitting av fylkeskommuner og så videre, som nå lagt bak dem. Så mye går greit, og det virker også som forholdene internt i regjeringen relativt harmoniske. Men de sliter jo veldig med velgerne og omgivelsene, og det jo det han må bli spurt om hele tiden. Hvorfor går det så dårlig? Det liksom, det det, og det jo ikke noe morsomt utgangspunkt for en oppsummerende pressekonferanse.
De skikkelig på herda hele tiden, ikke sant? Det tar jo aldri slutt, spørsmålene der de på en måte må forklare hvorfor de ikke går veien. Og jeg tenker at at det var to sånne ting som sto litt igjen fra den halvtårs oppsummeringen, og det ene det var at Jonas Gahr Støre nå sa at økonomien ved et vendepunkt, ikke sant? 2024 kommer til å bli bedre. Han sa selvfølgelig ikke jeg garanterer, men han gikk ganske så langt, og kanskje litt vel langt, i å si at lommebokproblemene blir litt mindre til neste år, ikke sant? Og samtidig så sier han jo også at hovedårsaken til at regjeringen og Arbeiderpartiet sliter ytre faktorer som økonomien. Ikke sant? Sånn at jeg synes liksom det ser litt ut som at ok, nå han liksom på en måte, han gambler på at det stemmer, for det jo veldig mange tegn I økonomien som viser at det I ferd med å snu, og da skal han jammen meg ha med seg oppturen for det også. Egentlig så har han jo ikke noe særlig innflytelse hverken på nedturen eller oppturen. Eller hva? Ikke sant? Så, det ganske risky.
Nei, han dette jo vanskelig, han kan selvfølgelig gjøre vondt verre hvis regjeringen hadde brukt ufattelig mye penger. Eller sendt veldig store stimulanser inn I norsk næringsliv, så ville jo trykket I økonomien økt, og det ville jo da forsterket prisstigning og inflasjon og knapphet på arbeidskraft og sånn. Men det gjør han jo ikke. Men han bruker jo heller ikke så lite at det har noe sånn voldsom innstrammende effekt, så bidraget der jo litt overvurdert. Men nei, jeg enig, og her vi jo inne på dette med yttre kontrollplassering, da, hvis jeg forstod din analyse eller din korte kurs I det riktig. Dette kjenner jeg hvis jeg skal jobbintervjue noen så skal jeg være veldig opptatt av indre og ytre kontrollplassering og gjerne ha litt hjelp til det om hvordan man avdekker det men det jo interessant at analysen I Arbeiderpartiet etter dette historiske nederlaget nå synes å være ganske omforent der at it's the economy stupid vi kan ikke gjøre noe med det men det betyr også at hvis det snur slik som Norges Bank Kanskje sier at det blir tungt 2024, men når det året begynner å gå ut, da skal vi kanskje begynne å få renta nedover og ha ting under kontroll. Så skal oppturen da komme inn mot valget I 2025, for da får folk litt bedre råd igjen. Og det kan man jo si det en håpefull analyse? Det en passiv holdning til problemene? Men jeg kan på en måte forstå at de griper tiden, for hvis han skulle hatt en slags indre kontrollplassering, så måtte han vel nesten ha gitt seg da. Og det var jo symptomatisk nok overskriften I VG til at det var ingen har bedt meg om å gå, stod det der.
Ja, nettopp. Nei, jeg bare dveler litt ved det der med risikoen han tar med å si noe om økonomien, for det ene jo det at det kanskje ikke går så bra. Ikke sant? Fordi det er så mange X-faktorer, økonomer tar jo stort sett feil, ikke sant? Altså det veldig vanskelig å spå om økonomien, fordi det så mange ting som sammenfaller. Og det andre at han ved oss å på en måte legge vekt på at, han, for det var jo ikke bare, vi håper at økonomien blir bedre sånn at folk tenker at tilfeldigvis så har vi en bra regjering. Han prøvde jo å si det sånn at vi har gjort veldig mye for at økonomien skal bli bedre. Ergo påtar han seg ansvar, ikke sant? For bevegelser I økonomien. Og ved å gjøre det, så har han jo på en måte indirekte tatt ansvar for nedturen I økonomien også da, eller? At man kan ikke bare si at liksom det er forferdelig uheldig med disse negative økonomiske effektene, men hvis vi får det på rett kjøl igjen, så det vår fortjeneste.
Ja, ja. Nei, ja, ikke sant? Hvis Norge tar veldig mange gullmedaljer I OL, så jo regjeringen veldig god og veldig god idrettspolitikk, ikke sant?
Men, absolutt.
Ja. Nei, ja, jeg helt enig at det blir oppfattet litt sånn, og det jo også litt den overskriften her, ikke sant? At det tøffe tider, og vi gjør det vi kan for at de skal gå over, men det jeg leste som kanskje det budskapet som Arbeiderpartiet prøver å få frem, men som ikke de lykkes helt med, at de sier at vi prøver å føre en politikk som gjør at dyrtiden og de vanskelige tidene ikke rammer folk unødvendig hardt. Vi kan ikke så gjøre som noe med været, for å si det på den måten, men vi kan, med det økonomiske uværet, men vi kan sørge for at ikke liksom, det tar knekken på folk, og bedrifter og arbeidsliv, og at folk havner I nød og sånn. Og dette går inn I den debatten om matkøer og sosialstønad og sånn, om folk blir rammet som hele tiden kommer fra Rødt og SV. Og det kan selvfølgelig regjeringen gjøre noe med, og det har den også gjort noe med gjennom strømstøtten for eksempel, som tar av litt av dette voldsomme prissjokket for husholdningene, ikke for bedriftene da. Men de får ikke noe særlig gevinst på det, ikke sant?
Nei, og han gikk jo på en måte et stykke, og Vestre har gjort det også, altså som på en måte nå rentetoppen, og de påtar seg på en måte et slags ansvar for makroøkonomien her, som går litt langt da.
Ja.
Men, og jeg enig I at det ikke, at de kanskje kunne fått fram hvilken del av det som faktisk under deres makt å gjøre noe med, da, ikke sant? Og hva de har gjort der og fått til der, og at det kanskje har vært vanskelig å få skikkelig fram. Men hvis vi skulle se på, hvis han skulle kjørt mer sånn indre kontrollplassering, da, hva er forklaringene på Arbeiderpartiets og regjeringens problemer?
Nei, det, det jo veldig komplisert, tror jeg. Og her det jo veldig mange forskjellige analyser, og veldig mange av de jo preget kanskje av, av folk med forskjellige står. Politiske ja. Spåsteder og, og forskjellige politiske ambisjoner, ikke minst. Jeg, jeg tror, og det mener jeg en ting som, som
vi
litt...
Vi har ikke ambisjoner, så vi kan nei, det har vi, se nei, det litt utenfor.
Men en ting som litt undervurdert jo hvordan Støre som regjeringssjef altså klarer å, å holde denne regjeringen ganske samlet, og at man klarer å løse det som veldig krevende politiske konflikter mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Ikke sant? For eksempel i disse reverseringstingene, og i dette Kristiansand kommune, Viken, alle disse tingene, så, så står han med det han lover, og, og, og det virker sånn relativt harmonisk, da, selv om det knaker veldig i begge partiene. Og der gjør han jo tydeligvis en ganske god jobb med å holde en sånn indre harmoni. Og det andre var det jeg nevnte i begynnelsen, at han også, at partiet også, han klarer å ha et ganske sånn avklart og ryddig forhold på Stortinget. Han har jo også dannet noen flertall med andre partier når det har vært nødvendig for, for man kan kalle det liksom bred politikk. Så, så selve liksom dag til dag håndverket som regjeringssjef, vil jeg jo si er relativt godt, og i utenrikspolitikken og Norges forhold til EU og så videre lykkes han jo godt. Men i kommunikasjonen av prosjektet og kommunikasjonen til velgerne så, så tror jeg det svikter mye mer så jeg tror mye ligger der altså
jeg lurer på om det mer reelt og mer altså, substansielt enn bare kommunikasjon, jeg tror det problematisk for Arbeiderpartiet og Senterpartiet å samarbeide om en del ting, det en del ting som hvor konflikten går tvers gjennom regjeringen og uansett hvor mye du kommuniserer så får du ikke, liksom, blir du ikke kvitt det problemet og at At, og at det liksom forklarer noe av velgeflukten fra begge de partiene da. Mm. At de må gjøre, for eksempel at Senterpartiet måtte hoppe tilbake på en god del, tross alt, av sine valgløfter. At Arbeiderpartiet kanskje egentlig har et image som et, et parti som ser fremover og ikke bakover, ikke sant? Mens de har måttet være med på reverseringsprosjekter fordi de har gått inn i dette ekteskapet med, med Senterpartiet. Det kan ha, det ikke sikkert det så populært blant Arbeiderpartiets velgere. Og så det jo vanskelig å kommunisere når man ikke kan si høyt hvordan ting egentlig
Nei.
Da det jo alltid vanskelig.
Nei, og det hvis Støres på en måte image, eller arbeidsimage, at det noe som hele tiden løper etter folk og prøver å gjøre dem til lags, så blir det krevende, for, at, for det første det umulig. Folk blir jo aldri fornøyd, særlig ikke hvis, hvis du liksom begynner å bli lovet at de skal bli fornøyd, så, så kan man jo skape mye sånn forventningskriser, som jeg tror noe Senterpartiet for eksempel blir falt for at de har skapt enormt høye forventninger for at de skulle få til, og så, så var det ikke mulig. Men det er nok også en sånn, når de før valget i 2021 betonet veldig en sånn antisentraliseringsprofil, en veldig sånn todeling, ikke noe å si like store deler, men av liksom vanlige folk og da ikke vanlige folk, ikke sant? By, land, inntekt, forskjellige sånne ting, stat, privat og sånt, så og så kommer da krisen, så kommer det veldig mange utfordringer, så rekker man ikke å utforme og liksom praktisere en politikk som liksom det man forbinder med Arbeiderpartiet, nemlig at det er sånn passe for ganske mange, ikke sant? Mm. Det kanskje ikke så spennstig og sånn, men det i hvert fall ikke noe folk blir så sur for, og de liksom prøver å holde seg sånn, at, ja, at liksom alle kan tenke, ja, ja, ikke sant? Det går litt som Høyre nå, tror jeg, plass til veldig mange forskjellige grupper inn i det.
Og som Arbeiderpartiet jo har lang historisk tradisjon for å være, ikke sant? Ja. Altså styringspartiet Arbeiderpartiet.
Ja, så, og noen sier at de blir presset til venstre, liksom de sakene som går over med SV Rødtland, som de har måttet kjøre veldig fra motstand mot private aktører i velferdsstaten, for eksempel, som Arbeiderpartiet egentlig har levd ganske greit med lenge, men som har blitt mer militant etter krav fra fagbevegelsen.
Og SV.
Og SV Rødt, selvfølgelig, opptatt av det. En distriktspolitikk som liksom blir veldig bias mot distrikt og litt lite by, som byen har alltid vært viktig for Arbeiderpartiet, nesten alle partilederne deres, eller veldig mange i hvert fall. Gro Harlem Brundtland og Einar Gerhardsen og Jens Stoltenberg kommer fra by, ikke sant? Mm. Og Jonas Gahr Støre selvfølgelig. Og så har man ikke klart liksom å, en ting jeg må love i valgkampen, man har liksom ikke klart å finne en slags forutsigbar ting at ja, ja, ikke sant, dette de, og det virker liksom vinglete, ja. Og da kommer det sånne ting som å sette ned noen barnehagepriser I full fart rett før valget, liksom for å gi folk noen penger eller noe sånt som kommer litt sånn ut av det blå, da, tror jeg.
Det ikke så lett å tro på det regjeringsprosjektet, rett og slett.
Nei, det vanskelig å plassere det I hvert fall. Mm. Senterpartiet ikke så vanskelig å plassere, men Men hva liksom dagens Arbeiderparti, og hvor vi kjenner det igjen, på en måte? Det tror jeg kanskje mange sliter med. Og da det mange velgere som enten setter seg på gjerdet, eller går til andre partier, og også da til Høyre, for eksempel.
Så, hva tenker du om utviklingen I LO, da? Altså, vi ser jo det at nå det jo kun en tredjedel av LOs medlemmer som medlem av Arbeiderpartiet.
Ja, som stemmer Arbeiderpartiet.
Ja, som stemmer selvfølgelig.
Ja, ja.
En tredjedel hadde vært veldig mange, ja. Og Høyre og Fremskrittspartiet vokser, ikke sant? Og så har du vel, sånn som jeg har forstått det, et tillitsmannsapparat som kanskje har gått mer til venstre. I LO, så hva har det gjort med samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og LO?
Ja, det virker jo ikke veldig fruktbart da. Eller, nei.
Så sterke sammen, det virker jo som, de svekker, eller ja, LO styrker ikke Arbeiderpartiet, snarere tvert imot.
Nei, og Arbeiderpartiet styrker kanskje ikke LOs ledelse heller, altså mm. La oss legge til grunn at LOs ledelse mener at en Arbeiderparti-ledet regjering I en eller annen konstellasjon er det beste for LO, og det har de vel I for seg rett I. De ønsker jo å ha med SV, men nå får jo SV påvirkning gjennom budsjett og sånt, og det jo ikke mulig I denne regjeringen, men det kanskje det peker litt fremover når de sier det hele tiden. Men da ikke sant, ønsker seg å ha en rødgrønn regjering med Arbeiderpartiet I spissen, for det gir jo LO mest muligheter til å ivareta medlemmenes interesser I særlig arbeidslivsspørsmål. Og for Arbeiderpartiet sin del, viktig at LO nok fornøyd til at mange LO stemmer Arbeiderpartiet og har det som første valg. Dette jo hele grunnlaget på en måte for Arbeiderpartiets politiske dominans I etterkrigstiden. LO-medlemmene grunnfjellet på en måte.
Ja, ja. De startet jo sammen, eller LO kom først, på en måte.
Ja, og når bare 30% av LOs medlemmer stemmer Arbeiderpartiet, så tror jeg veldig mye av oppslutningsvikten ligger jo der. Og så spørsmålet, vinner du de tilbake for å snakke LO etter munnen? Eller hva det, liksom, ikke sant? Og hvem I LO skal du høre på?
Ja, ja altså, du kan si noe av svaret ligger der, samtidig så kan jo, altså, LO har nå bikket en million medlemmer, så det klart at fordelingen av stemmer I LO vil jo også reflektere det generelle befolkningen, ikke sant? Mm. Så hva kommer først? Det jo heller ikke helt greit å si, da. Men I hvert fall så både LO og Arbeiderpartiet ganske, ja. Eller samrøret mellom LO og Arbeiderpartiet svekket. Samrøret, ja.
Ja, samtidig så kan man nesten si at denne regjeringen har jo vært veldig lydhøre for LOs krav I mange saker. Vi husker Hadda Tajik som innfridde på en måte en helt smørbrødliste med krav fra LO veldig tidlig I regjeringsperioden.
Hvorpå hun ble bedt om å gå?
Ja, av de samme, men det var jo en historie for seg. Men det ser ikke ut til at det liksom nok til å vekke gnisten, så kan man kanskje se på at LOs sammensetning, som du sier, jo en million medlemmer, men det jo sånn at hvis du har vært fagorganisert I LO I et visst antall år, en god del år, så du livsvarig medlem, også når du pensjonist, så mange av denne millionen folk som ikke lenger I arbeid. Mm. Og så det jo det som du pekte på I stad, at de tillitsvalgte, altså de som møter på landsmøter, kongresser og har tillitsverv, ofte mer radikale politisk. Det mange fra Rødt, det mange fra Nei til EU. Så tillitsmannsapparatet mer venstre, altså ligger lenger ut til venstre enn kanskje grosse av den million medlemmer, og kanskje en del også av de pensjonistene, så kan man si at hvis man hører for mye på tillitsmannsapparatet, så glemmer man kanskje hva det jevne LO-medlem da, I den millionen kanskje ikke så langt ute på venstresiden, for eksempel I sin motstand mot private, eller i andre typer spørsmål. Men jeg synes jo det litt påfallende som hvordan LO-ledelsen bruker ganske mange anledninger til på en måte kjefte på regjeringen, ikke sant? Det skjønner jo ikke jeg hvis de mener at hvis de virkelig veldig opptatt at Arbeiderpartiet skal vinne valget i 2025, så
burde
du
snakke mer
pent om, tenker jeg, for å si til medlemmene at dette det du burde stemme på, men de får ikke så mye drahjelp der, da.
Nei. Nei, det er mye pepper å få fra alle kanter, ikke noe tvil om det, da. Nei. Hvis du liksom har Rødt og SV, altså liksom venstreopposisjonen I Stortinget, og så har du surt LO og et voksende Høyre, liksom, som bare casher inn på å ikke ta sånn noe særlig standpunkt. Så, ja.
Nei, men
Men det økonomien altså. Det rett og slett renta som skaper alle disse problemene.
Ja.
Ifølge...
Ja, og det, noen ganger hvis du ser til USA, så jo, ikke sant, Biden også sliter jo med populariteten fordi det dyrtid og ja. Inflasjon. Og da på noen målinger sier at de helvete av Trump, ikke sant? Det jo... altså, så det klart at økonomien Det ja, klart den viktig, men...
Men problemene startet vel på en måte litt før det var helt...
Ja, da, for trenden til Arbeiderpartiet liksom så jevnt nedadgående lenge før disse økonomiske vanskelige tidene kom. Så.
Ja, og Senterpartiet halverte seg jo nesten fra, nei, det å ta i litt, men fra liksom toppen og til valget, så var jo de ned på 13 fra liksom 20.
Så han må rebalansere denne kontrollplasseringen sin, tror jeg, ikke sant?
Han må ha litt inne og litt, inne og litt,
litt
ute.
Litt inne og litt ute.
Så, for å være troverdig på en måte, ja.
Det er jo altså paradoksen så at når jeg har sett på politikk, så har det vært sånn at hvis partiledere og statsminister er veldig populære I befolkningen, så vil de automatisk også bli populære I partiet.
Ja, det klart. Ikke sant? Det det.
Fordi de
det
ser sånn...
Star.
Ja,
stjernestør.
Folk liksom ja. Veldig fornøyde. Erna Solberg, ikke sant? Hun så ubestritt. De ser at hun veldig populær I folket, så skal vi liksom opponere mot det.
Mm.
Da, vi må være I takt, ikke sant? Mm. Så som regel så kan det hende at av og til... statsminister som har slitt litt som partileder med alle de rivningene, sånn. Hvis de blir populære statsminister, så får de også kontroll over partiet. Jens Stoltenberg var jo veldig omstritt.
Mm.
Han gjorde et elendig valg I 2001. Det var en lang fight med Jagland. Disse sårene satt lenge. Ikke sant? Han var EU-mann, han var liksom og så videre, og ganske konservativ den økonomiske politikken, og ble bekymret for å være lite visionær og alt mulig sånt. Men fordi han ble så populær I befolkningen, så ble han også veldig mektig og populær I partiet. Mm. Og det var jo egentlig det man trodde om Støre, at han kom til å være en såpass god statsminister, at da han også ble akseptert mye mer som partileder. Men selv om han, sånn, tror jeg, sånn teknisk sett en dyktig statsminister, han får gjort det en statsminister skal gjøre, får sakene gjennom, finner flertall, maskinen ruller og går, regjeringen henger godt sammen, så får han ikke betalt for det I befolkningen, og da blir det jo hele tiden også et spørsmål der til partiet, han den beste partilederen, burde vi hatt en annen partileder, og så videre.
Regjeringen henger godt sammen, det enige, og de får til disse kompromissene på toppnivå, ikke sant? Men åpenbart så ikke velgerne happy, hverken de fra Arbeiderpartiet eller Senterpartiet.
Nei.
Sånn, ikke sant? Og det blir jo, det forblir jo et problem, du kan jo ikke bare være flink til å få tingene til å rulle og gå.
Nei.
Hvis du skal fortsette å ha makten, det var det, og det vil han vel gjerne ha.
Det må vi jo legge til grunn.
Det legger vi til grunn at han gjerne vil.
Altså som statsminister. Ja.
Ja.
Ja, ja. Det, Senterpartiet har du sett på, de har også hatt en evaluering, Eva?
Ja, de har evaluert kommunevalget.
La seg flotte, eller?
Ja, der var det mye selvpisking. Nei, ikke så veldig mye der heller, så vi har litt å gå på kontrollplassering I det andre regjeringspartiet også. Men der mistet jo Senterpartiet 43 ordførere faktisk, ganske mange, fra 130. Så det må man jo si, må kunne si være et mannefall. Da har de undersøkt ikke sant, og snakket med folk som stemmer hvorfor stemte dere, og når bestemte dere og hvorfor stemte dere ikke og så videre, og så summerer opp da og da det liksom et av punktene at det mye vanskeligere å drive valgkamp når man sitter I posisjon så det er jo en lærdom ikke sant det sånn, ja, det kunne man vel forestille seg særlig når plattformen ble brukt som den ble brukt da, I 2021, ikke sant? At det ble jo litt for lett kanskje å hoppe rundt og love det ene og det andre og det tredje. Så Senterpartiet hadde liksom den erfaringen fra to år siden, og så var det plutselig så, ja, så satt de og skulle ut og predike liksom partiets standpunkter med en helt annet bakteppe da. Og så var det også en sånn veldig forståelse for at regjeringen Støre ikke har fått lov til å ha noen vetebrødsdager, som det stod formulert. Altså, det ble bare alvor fra dag én med en masse kriser som kom rullende inn. Først liksom, ja, den der pandemi-ekstra-omgangen som vi hadde, ikke sant? Og så krig og økonomi og så videre. Og dermed så skygget alle de nasjonale sakene for de lokale sakene. Det var kanskje den grunnen de trekker fram som aller størst til at det gikk såpass dårlig I valget. Da. Og så det jo også sånn at Senterpartiet jo helt klart størst I såkalt rurale kommuner. Det sånn som man har delt. De minst befolkede kommunene, ikke sant? Jo mindre jo mindre kommune, jo større Senterpartiet på en måte.
Mm.
Og der, det sammenfaller også med at der de mest opptatt av lokale saker, I forhold til for eksempel I storbyer, hvor velgerne tenker sånn 50-50 lokale, nasjonale saker, mens på veldig små steder så man mye mer opptatt av spesifikt lokale saker. Da. Som da denne evalueringsgruppa mente drukna I uheldige nasjonale saker.
Men det jo litt merkelig, fordi I et kommunevalg og med så mange ordfører, så har du jo veldig mye mulighet til å snakke om lokale saker. Virkelig altså.
Skulle tro det?
Ja, det vil jeg tro. Så liksom si at jeg skjønner ikke helt hvor at det kan skygge, for jeg får ikke det helt til å...
Nei, det blir vel ikke akkurat sånn detaljforklart heller hvorfor de gjorde det, men det man kan tenke seg kanskje sånn, eller det jo, se for deg lokale politikere på stand, og så kommer det folk og velgere og begynner å spørre ut om, ja, men hva med det, og ikke sant, hva med lakseskatten, den skulle jo ikke settes opp, og hvordan, det jo... Vårt parti som I regjering, og så skjedde det likevel. Og den tredje sånn hovedsak de trekker frem jo Melkeøya, altså denne beslutningen om å elektrifisere Melkeøya, ja. Som jo var sånn helt på tvers av Senterpartiets vedtak på landsmøtet, var det mange som mente I hvert fall da.
Ja.
Det var kanskje litt sånn tolkning akkurat det vedtaket, men der ble det jo skikkelig bråk helt lengst nord, altså I Finnmark.
Ja.
Folk I Senterpartiet Alta Senterpartiet liksom skulle melde seg ut og, ja, så det ble også trukket frem som en sånn veldig dårlig sak for Senterpartiet da. Men det jo ett fylke og det jo ikke akkurat det mest befolkede fylket heller så det kan jo ikke forklare store deler av
Nei, og det vel litt I den gi og ta at når de har fått denne veldig upopulære da, folkeavstemningen I Kristiansand og Søgne, ikke sant, og Og som Arbeiderpartiet mot, og ordfører Arbeiderpartiet var helt mot, og så videre, men det en del som har gi og ta. Så det klart at de må jo også gi noe innimellom, for eksempel elektrifisering av Melkøya vel et eksempel på hvor de må gi da, for å få noen andre seire. Men det skal vel helst være sånn at de, hvis du skal være vellykket i det man sier, spillet der, så bør du helst få mer igjen for seieren enn du taper på de kompromissene og nederlagene du går på. Men hvis de peker på dette, men det er kanskje riktig å si at I den tiden med strømpriskrise, krig, usikkerhet, beredskap, økonomi, dyrtid og så videre, så det ganske store sånn, nasjonale saker. Det klart det skygger nok litt for, sånn, for mer lokale saker, det nok riktig det. Men det høres jo litt ut som sånn yttre kontrollplassering.
Dette. Ja, litt mer behagelig enn å si, liksom, for det kommer litt sånn helt på slutten I en setning, at vi må nok også ta inn over oss at det et visst gap I forbindelse med forventningspress som ble skapt før 2021, ikke sant? Det jo en ting, og så tenker jeg også som hverken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet snakker om, altså det innbydes knakingen som finnes I den regjeringen, fordi de faktisk ganske politisk forskjellige, da, ikke sant? Se på kraft. Det ble også nevnt forresten her, at fordi at de ser også fremover hvordan skal vi sørge for å gjøre det bra I 2025 og 2027, og da liksom det at vi fremstår som uklare på kraftpolitikken, ikke sant? Fordi Senterpartiet har jo en mye mer nasjonalistisk, proteksjonistisk innstilling til strømmarkedet, ikke sant, enn det Arbeiderpartiet har. Og den går jo tvers gjennom regjeringen, den jo ikke løst på en måte som politisk problem.
Nei, det der litt interessant med Senterpartiet, fordi de vil jo gjerne plassere seg selv nærmere midten enn Arbeiderpartiet, ikke sant? Og dermed si at vi liksom mer nærmere midten, eller lene mot høyre. Vi ligger litt til høyre for Arbeiderpartiet, ikke sant?
Hvis det finnes et sentrum, liksom, ja.
Ja, og det blir jo trukket for hvorfor vi kan ha med SV, da. Vi må, ikke sant, utenriks- og sikkerhetspolitikken og så videre. Og så de litt verdikonservative I noen spørsmål og sånn. Men akkurat når det gjelder synet på Norges tilknytning til Europa, da gjennom kraftkabler og kraftutveksling og sånn, så ligger de jo veldig langt ute på venstresiden, og I en del EU og EU-sak ligger de også veldig langt ute på venstresiden. Så det sånn interessant hvordan det litt schizofrent av og til dette at vi sånn, vi fremstiller som Ola Borten Moe var veldig opptatt av tidligere nestleder, ikke sant? At vi et common sense-parti I midten, ikke sant?
Mm.
Som gjør det som fornuftig, og vi har liksom fingrene I jorda og beina på bakken og får ting gjort og fornuftig og sindig og Bjørlf Brånen I klasskampen jo den som har sagt ikke sant, at det skulle være et parti som kunne spare på penger og gjøre ting billig og fornuftig når de sa vi skal bygge nytt campus I NTNU, men det skal ikke bli rådyrt, det skal være nøkternt og så videre, ikke sant? Det der jo en sånn interessant, liksom konservativ, no bullshit-posisjon som rimer med sentrum, men så det andre steder hvor de som så langt ute på venstre
Jeg helt enig. Det egentlig ganske interessant hvordan de greier å ha det imageet sammen med en ganske, vil mange si, irrasjonell distriktspolitikk for eksempel, ikke sant? Mm. Og den nasjonalismen som appellerer jo mye mer til følelser, og, ikke sant? Mm. Altså det veldig sånn sammensatt. Det et interessant parti I sånn sett.
Ja.
Så... Men ja, du har jo den kraftpolitikken og et annet tema som vel kommer til å plage regjeringen internt, jo helse og sykehus, og ikke minst I Nord-Norge det også, der man jo også står på ganske forskjellige ja, plattformer.
Ja, det jo veldig krevende. Det ble en analyse jeg hørte om, ikke sant? Hvorfor kunne man kjøre så effektivt mot Erna Solbergs regjering I 2021 med denne sentrum-periferidimensjonen? Jo, fordi mange opplevde at staten hadde forlatt dem.
Mm.
Ikke sant? Postkontor, først forsvant postkontor, så forsvant lensmannsstasjonen, så var det ikke noen politi her mer, så forsvant liksom, skattekontoret, så dommerne. Forsvant NAV-kontoret og dommerne, og så videre, ikke sant? Og da blir det tomrom, og det kunne man gå inn I og si at vi skal liksom gjøre det. Og, så, og det jo klart at det jo liksom, når det forsvinner helsetilbud I Nord-Norge, så jo akkurat den staten forlater oss. Og det ekstremt krevende for et distriktsparti som Senterpartiet, selvfølgelig. Og nå jo ikke helt avgjort hvordan strukturen blir I Nord, men samtidig så det jo dette med at hvis du skal bygge fremtidens sykehusstruktur og ha toppmoderne sykehus, så det begrenset hvor mange du kan ha, og hva som egentlig mest forsvarlig bruk av ressursene for pasientene som skal bruke det. Det
kommer til å stå et så enormt sjøslag på akkurat de temaene der, ja. Også med tanke på liksom demografien fremover, ikke sant? Og utviklingen teknologisk av hva som mulig å gjøre, det jo ingen som kommer til å slå seg til ro med litt dårligere helsehjelp heller, ikke sant? Sånn at, ja, her, det blir veldig, det blir et tema vi kommer tilbake til, vil jeg si.
Ja, det sånn evig paradoks, for at for eksempel I fødestuer så har man jo sett at veldig mange av kvinner som skal føde, de ønsker å føde på et moderne sykehus og drar heller til byen til et store sykehus, for de føler seg tryggere der. Enn på en fødestue med mindre ressurser og færre fødseler I året. Mens de som veldig opptatt av å ha fødestue I bygda kanskje de som ikke lenger får barn. Ikke sant, skjønner
du?
Eller...
Det kan... Har du fått en analyse?
Nei, men altså, det handler noe om at ikke sant, miste noe I bygda. Men det tror jeg liksom mange som, hvis du skal på sykehuset og gjøre en krevende operasjon, så gjør det ikke så mye reise så lenge du føler at du på det beste sykehuset, ikke sant?
Absolutt ikke, men det klart at det greit, altså hvis det var mulig, så ville jo alle ha top-notch det aller beste cirka en kilometer unna, men det går jo ikke, det noe med det.
Nei, og det skjønner jo, tror jeg, så befolkningen egentlig.
Ja, skulle tro det. Men jeg bare tenkte, bare for, I rettferdighetens navn, da, så synes jeg at det var en litt interessant setning som de skrev også I sin konklusjon, da, Senterpartiet, denne evalueringen av hvorfor det gikk dårlig I valget, og hvordan de skal gjøre det bedre I 2025 og 2027, og det en viktig ting, mener de kommunikasjon internt I partiet om når slaget tapt. Klart og tydelig.
Ja, ja.
Altså sånn at, ikke sant, for det blir en sånn regjering som snakker sånn, nei, vi har aldri vært imot, nei, lakseskatten har vi vel aldri sagt. Altså sånn, man blir sånn forvirret, ikke sant, at de etterspør på en måte mer sånn, vi kjemper for det, det gikk ikke, så har vi byttet det, ikke sant.
Ne, ja.
Det synes jeg ga litt mening.
Ja, det, ja.
At jeg kan skjønne at man blir litt sur utover, hvis du har oppfattet en ting, og så bare fisler du ut uten noe ordentlig forklaring.
Ja. Ja, Fremskrittspartiet drev jo en del med det I regjeringen. Ja. Så dette vi egentlig mot, men vi må gå med på dette, for sånn det. Ja. Vi må gi oss på noe, ikke sant? Ja.
Og det enig når jeg tenker over det, det har det ikke vært så mye klar tale om I denne regjeringen, men det klart det har skjedd.
Ja da, det I Kristiansand ikke minst.
Opp til mange kompromisser.
Ja, ja, det sant. Hvordan skal vi evaluere den politiske situasjonen I året som har gått?
Oi! Hel, hva mente du nå?
Nei, oss selv.
og den politiske...
Ja. Det indre eller ytre kontroll?
Nei, ja, går vi nok I oss selv? Nei, det jeg ikke sikker på. Men hvem er det som hindrer oss I å gå I oss selv? Det må være en yttre årsak.
Forslag fra meg, alt som har vært bra I denne podcasten I år, plasserer vi yttre kontrollplassering hos produsent Gunnar Bløndal.
Ja.
Alt som har vært mindre vellykket, det får vi plassere I vår indre kontrollplassering hos oss selv. Og så får vi gjøre opp mellom oss hvordan vi skal ta den indre yttre duellen mellom oss, da, men det tar vi ikke på lufta, tror jeg.
Nei, det får vi ta internt.
Vi ønsker alle våre lyttere den riktig god jul. Jeg håper vi hører på vår spesialepisode med Bernt Årdal om de politiske trendene I året som gikk og hvordan kanskje litt hva som kan vente oss til neste år og inn mot 2025. Det har vært et hyggelig år, synes jeg. Takk for det. Og da, ja, da sier vi en god jul.
Det gjør vi.
God jul. Og vi høres igjen.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.